Mi tre gioias che pos kelka tempo antaŭ nia mikrofono gastas Zofia Korodi el Esperanto urbo Herzberg kaj kiam ni rigardas la paĝojn de la kultura centro en Herzberg ni vidas multegajn eventojn. Multaj estas ligitaj kun la klerigado, kun la instruado, sed hodiaŭ ni renkontiĝas por iom specife paroli pri la plej proximai tagoi pri la preparoi al semaino de internazia amikeco kai okazonta kadre de gin tago de la gepatra lingvo. Do, Zofia, kion vi planas?
Kia vi mencis, ni havas multajn ofertojn dum la tuta jaro, ne nur tiujn, kiujn ni anoncas sur nia retpaĝo, sed en kunlaboro kun la urbo kaj kun multaj lokaj asocioj, lernejoj, ni aranĝas plurajn eventojn. Okaze de la Semajno de Internacia Amikeco, ni kompreneble planas memori tion en la klubkunveno. Ĉiu merkrede posttagmeze kunvenas en la Esperanto-centro Esperanto-amikoj, parolantoj, komencantoj. Kaj nun estas novaĵo ankaŭ, ke ni invitas la novalvenintojn al Germanio kaj al Herzberg. Pro nia interkultura agado, ni estas en kontaktoj kun rifuĝintoj kaj novaj civitanoj. Nun okaze de tiu semajno ni aparte invitis plurajn homojn, ke ili rakontu pri sia vivo, ke ili renkontiĝu ĉi tie en la Esperanto-centro. Do, en merkredo nia klubrondo estos iom pli larĝa, pli ampleksa, kun aliaj ankoraŭ ne Esperanto-parolantoj, sed kompreneble interesiĝantoj aŭ niaj amikoj el foraj landoj, regionoj.
Ĉu temas pri la nunsemajna merkredo aŭ vi planas tion por la...
Ni aparte invitas nun por tiu semajno, ĝuste pro la aktualeco, sed kompreneble la daŭrigo aŭ nia malfermiteco. Tiu klubo ne estas nur por Esperanto-parolantoj, nek por nur lernantoj de la lingvo, sed estas malfermita al ĉiuj, kiuj interesiĝas pri nia biblioteko, pri la centro, pri renkontiĝo kun amikoj, kaj ni servas kiel loka kulturdometo.
Tion mi povas konfirmi, kvankam jam pasis kelka tempo, kiam mi la lastan fojon estis ĉe vi, sed mi memoras tiujn ĉi aranĝojn, eventojn, kiuj estis adresitaj ankaŭ al la ekstera publiko kaj funkciis paralele du lingvoj, kelkfoje dominis la germana ĝuste pro la gastoj de la ekstera mondo.
Jes, kaj gravas en la loka cirkonstanco, ĉu ne? Ĉar kontaktoj kun ne-Esperanto-kluboj, asocioj, estas grava ankaŭ por informado kaj por esprimo de nia amikeco.
Venonte semajne ni havos tagon de la gepatra lingvo. Ĉu ankaŭ lige kun tiu ĉi evento vi ion planas?
Jes, ĉefe informlaboron, kiel mi diris, ni havas bonajn kontaktojn kun la lernejoj. Mi mem instruas en baza lernejo kaj en la gimnazio Esperanto-lecionojn, kaj en la lernejoj mi havas grandajn informtabulojn kaj vitrinojn. Jam estas kutimo, ke okaze de internaciaj tagoj mi aparte alvokas la junularon per tiuj afiŝoj, kaj mi ege dankas, ke UEA dissendas en multlingvaj versioj tiujn afiŝojn. Ni faris kampanjon okaze de la Tago de Esperanto-libroj, de kvina de decembro, kaj nun estos multlingva varbkampanjo en la lernejaj vitrinoj kaj sur la afiŝtabuloj, kaj ankaŭ en la urbocentro ni havas informvitrinon, kie ni ankaŭ metos la informilojn. Do estos pluraj lokoj, kie aperos la afiŝoj, kie ni alvokas al tiu tago.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, kaj mi kredas, ke ili povas esti stimulaj por tiuj, kiuj ankoraŭ hezitas aŭ eble ankoraŭ ne scias, kiamaniere aranĝi iujn eventojn, aŭ planas kaj povas ankoraŭ aŭdi de viaj vortoj iun sufloron. Sed fakte nun ni povas transsalti al la eventoj, kiujn vi rutine kaj kutime aranĝas en la centro kaj ankaŭ pri ili informas en via programkalendaro. Do, januaro pasis, sed vi jam tuj preskaŭ komencis vian aktivadon kun la gastoj cetere el eksterlando, ĉu ne?
En februaro ni havis plurajn eksterlandajn gastojn, kelkaj venas surprize, eĉ ne anoncas, simple sonoras kaj ankaŭ estas interesa travivaĵo. Niaj anoncitaj kursoj komenciĝis la unua tutsemajnfino, okazis en la unua semajnfino de februaro. Kaj ĉi-semajnfine ni organizos kurson por komencantoj kaj estos paroliga konversacia kurso. jam havas plurajn anoncojn, sin anoncojn kaj en vendredo ni komencos la intensan semajnfinan kurson.
La instruado de la lingvo okazas en la kunlaboro kun Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj. Vi estas unu el la plej gravaj aktivuloj de ILEI.
Jes, kompreneble, mi mem estas la gvidanto de AGOEI, la landa sekcio de ILEI en Germanio, kaj per ĉiuj kanaloj ni alvokas kaj kune kun la centro kaj kun AGOEI, kun Germana Esperanto-Asocio estas anoncitaj tiuj klerik-kursoj kaj lingvokursoj. Ĉiare estos denove la tiel nomata klerik-semajno en kunlaboro kun la Popol-Altlernejo, estas ŝtata institucio kiu zorgas ankaŭ pri plenkreskula klerigado, kaj en kadre de tio fine de aprilo ni havos tutsemajnan intensan lingvokurson por bonparolantoj kune kun metodika trejnado. Do ĝi estos iu klerik-cela agnoskita kurso kiu tre gravas por ni, ĉar en tuta Germanio ĝi havas tiun agnoskon. Homoj povas ricevi de sia laborloko feriotempon por klerigado.
Vi diras, ke daŭre venas al la centro eksterlandaj esperantistoj, ĉu nur temas pri esperantistoj?
Ne nur, estas vizitoj kaj multaj telefonalvokoj de neesperantistoj, kiuj simple per tio, ke ili vidas ion en la urbo aŭ ĉe la stacidomo aŭ informafiŝojn, telefonas al ni kaj petas informojn. Kio estas Esperanto, kiam okazas kurso? Instruistoj nun en lasta tempo serĉis nin kaj demandis, ĉu Esperanto estas io agnosco, ciu ili povas ion fari, kai tiui contactoi ancau tre gravas por ni, kai ni vidas ke nia inform laboro kai la aspectigo de la urbo kiel Esperanto urbo allogas la inform serĉantojn.
Herzberg estas agnoskata generale kai prave kiel modela gemel urbo pere de Esperanto kun la pola gura. Ciu estas iu innovajoi?
Yes, ĉiare Herzberg kiel Esperanto-urbo festos sian dekjaran jubileon. Antaŭ nelonge ni akordigis ĉion kun la urbo kiel festi plej bone tiun eventon, kaj la 9 de julio estos en sabato, estos granda festo en la kastelo kun reprezentantoj de la urbo, kun la Esperanto-centroj, kaj ni invitas ĉiujn kun festi kaj montri kiom grava por ni estas tiu evento. Kaj okaze de tiu festo alvenos la urbestrino el Gura kaj delegacio el nia ĝemelurbo, kaj en tiu semajno de la 3 ĝis la 10 de julio okazos la 11 fojon la somera Esperanto-lernejo, la kunferiumado de ĝemelurbaj lernantoj, kiuj dum unu semajno restas kune, lernas la lingvon, amikiĝas, pasigas sian tempon per manlaboroj, sportoj, lernado, amuziĝo, ekskursoj.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Ĉiare ni renkontiĝas la unuan fojon ĝuste hodiaŭ, sed mi esperas, ke ni havos la okazon renkontiĝi ankaŭ en la daŭro de la jaro por paroli pri kelkaj aliaj eventoj, kiuj okazas en Herzberg, Esperanto urbo, ekzemple kongreso de SAT, kiun vi planas, ĉu ne?
Jes, unu el la grandaj eventoj ĉiare estos inter la 16 ĝis 23 de julio la SAT kongreso, kaj mi jam ĝoje informas, ke aliĝis 41 personoj el 11 landoj. La nombro crescos, kai mi invitas ciuin visiti nin partopreni tiun discut programon kiu okazos dum la kongreso, kai partopreni aliajn kulturajn kai turismajn eventojn.
Koran dankon, Zofia, pro la akcepto de nia invito, koran dankon pro tiuj ĉi informoj, multajn sukcesojn al vi, lige kun la proksimiĝanta semajno de internacia amikeco, kai ni renkontiĝos ankoraŭ en la daŭro de la jaro por sekvi la eventojn en Esperanto-urbo.
Dankon kaj salutojn al ĉiuj aŭskultantoj.